Essomero omunana. Bayibuli eyitibwa ekigambo kya Katonda. Kubanga yengeri Katonda gy'akozesa okutunyonnyola kiki kyali, kiki kye tuli, wa gye twava, n'ensonga lwaki tubaawo. Kikalubamu, bwe tubikkula obubikkuzi Bayibuli ne tugwa bugu wonna we tugudde ne tutandika okusoma, tuyinza okutabulwa. Kino kisobola okubaawo kubanga Bayibuli erimu ebitabo 66 ebyeyawudde ate nga byawandiikibwa abawandiisi ab'enjawulo okumala ebbanga lya myaka egirabika nga gisoba mu 2000. Ebitabo bya Bayibuli byawandiikibwa nga biruŋŋamiziddwa Katonda. Ng'oggyeeko ekyo, Katonda yakakasa nti ebiri mu bitabo bya mazima era byava gy'ali. Ebitabo ebisinga byawandiikibwa nga bigendereddwa okutuusa obubaka eri abantu ab'engeri emu. Ekkanisa eyasooka eyakuŋŋaanya ebitabo bino wamu n'ebitegeka mu kitabo kimu kati ekiyitibwa Bayibuli, byonna amu biraga engeri Katonda gye yakolaganangamu n'omuntu okuva emabega yonna. Ebitabo bya Bayibuli byawandiikibwa mu ngeri ez'enjawulo, okugeza ekitabo kya Zabbuli, kitabo kya nnyimba na kusaba. Kijjudde enkozesa y'ebigambo bye tutalina kumala gatwala tutyo nga bwe tubisoma. Kyokka ate Enjiri ya Yokaana kitabo kya byafaayo ebyesigamiziddwa ku bulamu bwa Yesu. Ebbaluwa ng'ey'Abagalatiya n'Abefeso zaali bbaluwa ezaawandiikibwa abakulembeze b'ekkanisa abaasooka eri ekibinja ky'abantu abamu. Waliwo ebitabo eby'obunnabbi nga Isaaya n'ekitabo eky'okubikkulirwa, obunnabbi obuwanvu obuzibu obwawandiikibwa eri ekkanisa eyasooka. Waliyo ebirala bingi bye weetaaga okutegeera. Bayibuli era eyawulibwamu endagaano 2, endagaano enkadde ekolebwa ebitabo ebyawandiikibwa nga Yesu tannazaalibwa, ate endagaano empya erimu ebitabo ebyawandiikibwa nga Yesu amaze okuzaalibwa. Ebitabo bya Bayibuli 5 ebisooka byawandiikibwa era byawandiikirwa Bayisirayiri okubannyonnyola entandikwa y'ensi n'ebisuubizo bya Katonda gye bali ate n'engeri gye yabafuula eggwanga. Waliwo enzikiriziganya ez'enjawulo wakati w'omuntu ne Katonda mu Bayibuli yonna. Enzikiriziganya zino ziyitibwa endagaano. Olwaleero tuli wansi w'endagaano ya Yesu. Ekyo nno kitegeeza tetulina kugoberera mikolo egy'amateeka eginnyonnyolwa mu kitabo ky'Abaleevi oba eky'amateeka ebyali wansi w'endagaano enkadde Katonda ze yakola n'Abayudaaya. Emikolo egy'amateeka gye baakolanga gyalinga gikolanga obubonero obusonga ku Yesu. Kati nno emikolo gino gyamalibwawo n'obulamu bwa Yesu n'okufa kwe. Bw'oba owulira kantoloze mu mutwe gwo, sooka ossa ekikkoowe. Kati oddemu amaanyi kubanga byonna tolina kubitegeera mulundi gumu kati. Bayibuli si kye kintu ky'olina okusoma ng'oluwalo. Kye kintu kye weesanga obwesanzi ng'osoma. Kye kintu ekyagendererwa okusanyusa ng'okisoma. Okiyiga era okibeeramu obulamu bwo bwonna. Kya bugagga ekijja okukyusa endowooza yo n'omutima gwo. Ebitundu bya Bayibuli ebimu byangu byakutegeera okusinga ebirala. Ffe tulowooza wandisoose na kusoma olubereberye ekitabo kya Bayibuli ekisooka. Waakiri osomeko kimu ku bitabo eby'Enjiri: Matayo, Makko, Lukka oba Yokaana. Bw'onoomaliriza ebyo biyinza okutandika okutegeerekeka gy'oli kati awogenda mu kuva. Osomereko ebikolwa by'abatume n'ebbaluwa ziri eziri mu ndagaano empya: Abaluumi, Abebbulaniya, bitabo bibiri ebizibu okusoma kyokka ate nga bituyamba okutegeera endagaano empya eya Yesu. Bituyamba okutegeera enjawulo eri wakati w'endagaano empya eya Yesu n'endagaano eziri mu ndagaano enkadde. Waliwo engeri ennyuvu ennyo mu Bayibuli nnyingi. Mulimu n'ennyiriri z'obuzaale obw'abantu ezinnyonnyolwa n'amateeka g'Abayudaaya amazibu. Naye era osobola okukitegeera nti buli kanyomero ka Bayibuli kalina ekigendererwa ekirungi era kasaana okwetegerezebwa. Kubanga Bayibuli etuyamba okutegeera ffe baani, ye y'ani, era tulina kubeerawo tutya. etukuuma eri obubi. Ky'ovola bang'olina okwegendereza ekintu kyonna ekikulemesa okusoma Bayibuli yo, essimu yo, obuzannyo bwa vidiyo n'ebirala. Bw'oba tolina Bayibuli, weetaaga oguleyo ezimu ku nzivuunula za Bayibuli ennungi era ennyangu okusoma mu Luzungu ze zino: ESV, NIV ne NLT. Bw'oba olina essimu ya smart, osobola okuteeka Bayibuli eziwerako ku ssimu yo. Bayibuli n'oba ng'ogisoma ku bwereere, oba Bayibuli gifunire ku BibleGateway.com. Bw'oba okozesa essimu ya smart, enkola esinga bw'oba oyagala okusoma Bayibuli, kozesa YouVersion Bible app. Ereeta enzivuunula eziwerako eza Bayibuli. Bayibuli eziwulirizibwa, ensoma ya Bayibuli ey'omwaka eteekeddwateekeddwa n'ebitandikirwako eby'omwoyo. Bw'otandika okusoma Bayibuli nga toteeseteese, biyinza okukuyitirirako. Waliwo enteekateeka z'oyinza okukozesa okusoma Bayibuli yonna mu mwaka, era zino ziyamba kubanga zikusobozesa okusoma obutundu obutonotono buli lunaku. Bw'oba owulira ng'oyagala okusoma bingi, genda mu maaso, naye kirungi okufaayo okuyiga owoomerwe ekigambo kya Katonda. Ky'ekintu ekitakyuka w'osobola okuzzibwamu amaanyi, okuggya amagezi ate n'obusobozi bwo okubeera mu bulamu obw'ekikulisitaayo mu buli ngeri. Gy'okoma okuyingiza Bayibuli mu mutima gwo n'endowooza yo. Saba Katonda akuyamba okutegeera Bayibuli. Omusaba akuyamba okuteeka ebiragiro bye mu nkola mu bulamu bwo obwa buli lunaku. Tosuulirira kusoma na kuwuliriza Bayibuli. Teweeganya kugyerabira. Oyinza okulowooza nti gwe toli musomi, naye Bayibuli ejja kufuuka eky'obugagga kyo, ekisinga byonna by'olina, kubanga ebyo ebigambo bya Katonda gy'oli. Gendako ebuziba. Funa Bayibuli, onoonye awali enteekateeka y'okusoma Bayibuli mu mwaka, otandike okugoberera enteekateeka eyo.